Петра Шапки.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Pregătiri pentru ziua de 9 mai, pentru unii a eliberării, pentru alții ziua Europei. Un punct de vedere cu publicistul și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Republicii Moldova îi este frică de viitor și îl sabotează și îl fură ca nu cumva să se împlinească.
Și rubrica noastră săptămânală, Cultura și politică. Începem cu știrile în seara aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună ziua! Aproximativ 2000 de polițiști vor asigura ordinea publică în Chișinău pe 9 mai, când președintele Igor Dodon și adepții săi sărbătoresc Ziua Victoriei, opoziția pro-europeană Ziua Europei, iar guvernul în exercițiu dominat de PD și una și cealaltă. Numeroși polițiști vor dirija traficul pentru evitarea busculadelor, inclusiv în timpul unui marș al socialiștilor la Complexul Memorial Eternitate și un miting al opoziției în fața Parlamentului, a anunțat Inspectoratul General al Poliției. Astăzi, socialiștii au inaugurat manifestările întinzând în centrul capitalei o imensă panglică în culorile neagră și portocalie, pe care Kremlinul o consideră simbol al victoriei asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial. Ambasada rusă la Chișinău spune că autoritățile moldovene i-au interzis accesul în Republica Moldova unui jurnalist care face parte din Camera Civilă din Federația Rusă, structură creată de președintele Vladimir Putin. Alexandr Malkievich a fost întors înapoi astăzi de la aeroportul internațional Chișinău. Ambasada spune într-un comunicat că Malkievich venea în vacanță și că înmulțirea cazurilor de refuz al accesului pentru cetățeni ruși nu contribuie în niciun fel la îmbunătățirea relației Republicii Moldova cu Rusia. Ucraina spune că nu va recunoaște pașapoartele acordate de Rusia cetățenilor ucraineni din teritoriile ocupate de rebelii ajutați de Kremlin în estul țării. Aceste pașapoarte vor fi considerate nelegitime. Nu vom recunoaște niciodată nicio cetățenie acordată de statul agresor, a declarat într-o ședință de guvern premierul Volodymyr Groisman. Anunțul de luna trecută al președintelui rus Vladimir Putin că simplifică procedura de acordare a cetățeniei ruse etnicilor ruși din Donbas a fost criticat aspru de către Kiev și aliații occidentale ai Ucrainei. La Sibiu are loc joi un summit al liderilor europeni pentru a discuta despre o agendă strategică pentru Uniunea Europeană post-Brexit. Gazda summitului, președintele român Klaus Iohannis, a subliniat faptul că acesta are loc în contextul alegerilor europarlamentare de la sfârșitul lunii.
Acest summit este important pentru români, fiindcă le dovedește România contează în Europa. Românii contează în Europa. Votul românilor contează.
Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a anunțat că țara sa va relua îmbogățirea uraniului dacă celelalte puteri semnatare ale unui acord nuclear din 2015 nu-i apără interesele afectate de reintroducerea sancțiunilor de către Statele Unite. Anunțul televizat de astăzi al lui Rouhani marchează împlinirea unui an de la decizia președintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul internațional privind programul nuclear al Iranului încheiat în 2015. Președintele iranian a spus că celelalte țări semnatare, Marea Britanie, Franța, Germania, China și Rusia, au 60 de zile pentru a lua măsuri de protejare a sectorului petrolier și bancar ale Iranului, lovite de sancțiunile americane introduse.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, de 9 mai, centrul Chișinăului a fost adjudecat de cel puțin trei formațiuni politice. Socialiștii anunță un concert organizat sub patronajul președintelui Igor Dodon. Partidul Democrat a instalat o scenă în preajma Catedralei Mitropolitane și promite, pe lângă muzică și dansuri, mâncare ostășească. Iar formațiunea lui Ilan Șor anunță desfășurarea unui amplu marș al victoriei. Majoritatea statelor occidentale marchează astăzi, pe 8 mai, victoria în cel de-al doilea război mondial, spre deosebire de multe din țările din fosta Uniune Sovietică, unde pe 9 mai este marcată Ziua Victoriei. Delegația Uniunii Europene va desfășura ceremonii consacrate Zilei Europei și ea celebrată în Europa pe 9 mai, pe 11 și 12 mai, când va instala în grădina publică orășelul european, la care vor fi prezente majoritatea ambasadelor occidentale. Despre ce vorbește marcarea pestriță a aceluiași eveniment istoric? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Partidele politice de la Chișinău se întrec în aceste zile anunțând concerte, marșuri și daruri pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În centrul capitalei au fost instalate două scene imense, una a socialiștilor, alta a democraților, iar marșuri dedicate zilei victoriei au anunțat Partidul Șor, PSRM și Blocul Acum, ultimii precizând că vor distribui și materiale informative despre Uniunea Europeană. Și pachetele cu produse alimentare au devenit subiectul unei competiții între partide. Simpatizanții lui Lanșor au precizat că au împărțit pungi cu hrișcă, făină, conserve și șampanie pentru 450 de veterani. Democrații promit mâncare ostășească în centrul capitalei, iar începând de astăzi, Ministerul Muncii a oferit un ajutor unic de 10.000 de lei veteranilor de război, peste 1.000 de persoane. Astăzi, în perimetrul celor două scene instalate în centrul capitalei, am întrebat mai mulți trecători cum văd marcarea separată a unei singure sărbători.
Noi trebuie să facem unul și același lucru. Dacă vrem o frumusețe să avem pe Republica Moldova, să fim toți uniți, dar noi, știți, nu ne unim, dar ne dezbatem unul de altul și ne mâncăm ca câinii, mă scuzați de vorbă, dar nici un torc nu vedem nimic.
Partidele politice, credeți că au un rol în asta? Pun așa niște sare?
Chiar nu că sare, v-ar spune, dar chiar fac focul. Și în jocul lor politic, noi, oamenii de rând, pierdem, dar ei câștigă.
Suntem în centrul Chișinăului. Sunt amplasate, iată, două scene, una în stânga noastră, alta în dreapta.
Da.
Despre ce vorbește asta?
Nu e bine. Nu vă spărați, dar vă spun ce zic, nu e bine. Că ei îl spui oproșat, că dacă să luăm așa ea, ele trebuie să fie unite. Deci ar să ia toată intriga între oameni. Dacă era înțelegere între partide, era și între oameni simpli. Cu oameni simpli n-au ce împărță în afară de partide.
Fiecare alege ce vrea, adică ele sunt făcute, da, manifestări și acolo și acolo, însă și fiecare alege.
Observați dumneavoastră, partidele politice folosesc, de exemplu, sărbători...
În scopuri electorale, da. Pentru că e în folosul lor. Partidele politice, ca în orice țară, în deosebire la noi, iubesc o societate manipulabilă. Respectiv, prin tot ce se întâmplă, toată societatea e transformată într-o turmă de oi, chiar și cei care nu sunt, oricum se duc cu așa numită turmă.
Cum se poate proteja omul ca să nu fie manipulat?
Eu cred că trebuie să vină totul de la educația de acasă și de la școală, de la profesor. Fiindcă nu învață copiii și oamenii să gândească.
Durerea îi unește pe oameni, familiile pierdute. Au fost distruse orașe, nici nu știu dacă putem să judecăm pe cineva. Eu nu judec actualii guvernanți pentru ceea ce fac. Probabil îi merităm.
Eu sărbătoresc 9 mai. După dorințele omului, care vor în Europa și în România, îi trebuiește să se deplinească dorințele. Dar eu și n-am drepturi la dorințele mele.
Eu, în general, consider că sărbătorile nu pot fi puține. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. 9 mai este o sărbătoare sfântă.
În timp am fost deprins cu zăbiruinței, dar acum ce-a fi?
În ultimii ani, pentru a nu crea disensiuni între cei care marchează diferit ziua de 9 mai, sărbătorirea Zilei Europei are loc post factum. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, a anunțat că la finele acestei săptămâni, pe 11 și 12 mai, în grădina publică din centrul capitalei, va fi organizat orășelul european, cu participarea misiunilor diplomatice occidentale. Parlamentul de la Chișinău a anunțat că va fi prezent la eveniment cu un cort informativ. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre Ziua Victoriei și despre însemnătatea ei și miturile propagandistice cu care a fost însoțită s-a vorbit astăzi în localitatea Feștedița, unde echipa Europei Libere a organizat o dezbatere la care a participat expertul politic din Georgia, Oleg Panfilov, și istoricul de la Chișinău, Mihai Țurcanu, și a cărei temă a fost învingători învinși al doilea război mondial și câteva mituri și întrebări. Pe pagina noastră de Facebook găsiți întreaga dezbatere care a fost live și pe care o puteți accesa oricând. În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vom difuza un reportaj de la această dezbatere care a fost moderată de Liliana Barbăroșe.
An Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org vă recomandăm să vizionați și filmul Pur și Simplu, care a fost prezentat în cadrul dezbaterii de astăzi și care se numește Erou pentru o zi, despre viața de zi cu zi a unui veteran basarabean care a luptat pe ambele fronturi.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deputații blocului politic Acum au organizat astăzi consultări publice pe marginea inițiativei lor de abrogare a așa numitei legi a cetățeniei prin investiție. Ei consideră că această lege, votată anul trecut, este o schemă de spălare și legalizare a banilor cu proveniență dubioasă. Inițiativa blocului Acum este sprijinită de mai mulți experți, dar șansele ca ea să fie votată de noul legislativ sunt minime, relatează Ala Ceapai.
Continuarea programului de cetățenie contra investiției riscă să lase Republica Moldova fără regimul liberalizat de vize și să o transforme într-un coridor de legalizare a banilor murdari, cred deputații blocului Acum, care pledează pentru anularea urgentă a acestui program. Lidera PAS, Maia Sandu, a amintit că recent Uniunea Europeană și-a avertizat statele membre să fie mai atente cu programe de vânzare a cetățeniei străinilor, în care vede pericol legate de spălare de bani murdari, evaziune fiscală și alte fraude economice.
Dacă acest lucru este periculos în țările europene, unde instituțiile statului sunt puternice, sunt independente, unde există capacitate pentru a monitoriza și preveni asemenea riscuri, imaginați-vă cât de mari sunt riscurile în cazul Republicii Moldova, unde instituțiile sunt slabe, nu sunt independente. Noi putem doar să presupunem că această lege a fost adoptată ca parte a strategiei regimului oligarhic de a transforma Republica Moldova într-un paradis fiscal, de a promova o schemă de ascundere a banilor furați.
Abrogarea legii cetățeniei prin investiție face parte din așa numitul pachet de legi de dezoligarhizare, asupra căruia blocul Acum a insistat, dar fără succes, în discuțiile postelectorale cu socialiștii. Consultările publice organizate azi de deputații blocului Acum au fost ignorate de celelalte fracțiuni parlamentare. Au participat doar experți care au criticat programul de cetățenie contra investiției încă de la lansarea lui. Autoritățile moldovene au spus că așteaptă beneficii mari de 1,3 miliarde de euro de la acest program votat anul trecut de Partidul Democrat și sprijinit de președintele Igor Dodon, care a semnat la începutul lunii aprilie un decret prin care a oferit prima cetățenie contra bani unui om de afaceri, numele căruia nu e dat publicității. Autoritățile și-au propus să vândă cel puțin 5.000 de astfel de cetățenii și pașapoarte moldovene, principalul beneficiu al deținătorilor fiind acela că le permite călătoriile fără vize în Uniunea Europeană, spune expertul Transparency International, Veceaslav Negruță. El constată că e vorba de vânzare de pașapoarte și de drepturi pe care Moldova le-a obținut inclusiv prin acordul liberalizat de vize, mai curând decât de investiții.
Pentru că investiția, de fapt, presupune investiția în sectoare care creează valoare adăugată, locuri de muncă și alte lucruri. Ori în cazul Republicii Moldova, domeniile strategice care au fost identificate sunt datoria de stat, ori investirea în titluri de valoare este un instrument de împrumut și nu de investiție. Și cel de-al doilea este, de fapt, domeniul imobiliar, care nici măcar nu e construcție, ci bunurile deja înregistrate, deja investiția făcută, este, de fapt, cumpărarea de pașaport, care ulterior este folosit pentru anumite facilități, inclusiv liberă circulație în Uniunea Europeană.
Într-un raport publicat la începutul anului, Comisia Europeană a criticat Chișinăul pentru introducerea schemei de acordare a pașaportului moldovean străinilor contra investiții, spunând că regimul fără vize nu trebuie folosit pentru atragerea investițiilor individuale, iar implementarea acestor programe va fi luată în calcul la evaluarea regimului fără vize cu țările beneficiare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, cultură și politică, și o relatare despre mineriada din România post-revoluționară. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și opiniile mai multor oameni din Chișinău despre ce înseamnă pentru ei, bine și rău, Uniunea Europeană în ajunul Zilei Europei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Comentariul de astăzi pentru ascultătorii și cititorii Europei Libere, semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu, se intitulează Republica Moldova, frica de viitor.
După atâtea sărbători în luna mai, mi se pare potrivit să vorbim despre relația moldovenilor cu timpul. De fapt, se spune că dintre cele trei ipostaze ale timpului, singura de care dispunem este prezentul. Cetățenii Republicii Moldova nu tratează prezentul într-un mod filozofic, ci acut existențial. Nevoia de supraviețuire te obligă să trăiești într-un azi nesfârșit, apăsător, din care nu poți evada, pentru că ai puține soluții pentru o redresare a vieții tale. Însă nu doar prezentul ne domină. Trecutul, depozitat în memorie, indus prin educație și propagandă, ne influențează la fel de puternic. De vreo 2 ani, de pildă, pe 9 mai, în Republica Moldova a început să fie marcată, după lungi și chinuitoare ezitări, Ziua Europei. Dar această dată, semnificativă pentru speranțele de libertate și bunăstare ale moldovenilor, continuă să fie umbrită de spectacolul celor care celebrează, strident bombastic, victoria, în ceea ce ei numesc, în conformitate cu uzanțele sovietice, Marele Război pentru Apărarea Patriei. E o distincție pe care rușii și ex-sovieticii în general o fac în raport cu cel de-al doilea război mondial, care a început nu pe 22 iunie 1941, când a fost atacată URSS, ci la 1 și 17 septembrie 1939, când Germania nazistă, împreună cu Rusia stalinistă, au invadat Polonia. Ieri, sovieticii, azi, regimul Putin, nu se recunosc agresori, cum au fost față de Polonia, Finlanda, țările Baltice și România în anii 1939-1940, ci doar ca victime și învingători. În baza acestei manipulări și interpretări selective a istoriei, URSS și-a construit un discurs cu care își intimida foștii aliați antinaziști, deveniți peste noapte, după înfrângerea lui Hitler, imperialiști anglo-americani. Fastul militarist desfășurat de Ziua Victoriei, promovat în Moldova, pe urmele lui Voronin, de neosovieticul Dodon, răspunde unor mentalități remanente în societatea noastră, nostalgiilor unor oameni torturați de prezent și speriați de viitor. Se poate spune că aproape 2/3 din electoratul moldovean de o anumită vârstă, adepții PSRM și într-o oarecare măsură cei ai PD, care au votat pe 24 februarie, se identifică și azi cu trecutul sovietic, cu o perioadă a vieții lor în care aveau iluzia unei bunăstări mediocre, a unei minime stabilități asigurate de statul paternalist. Ori dacă Rusia lui Putin, roasă de ambiții revanșarde, încearcă prin glorificarea victoriei asupra fascismului să-și compenseze incapacitatea de a se autoguverna și dezvolta democratic, Republica Moldova rămâne captiva unui trecut străin, a unei ideologii de împrumut, doar pentru ca unii, la Chișinău, să poată pescui avantaje politice și să distorsioneze identitatea acestui popor, să-l țină în întuneric și în sărăcie. Viitorul, de care se tem încă atâția moldoveni, se plămădește în proximitatea noastră. Tot de 9 mai, la Sibiu, de Ziua Europei, președinții și șefii de guvern din statele membre vor discuta agenda strategică a Uniunii Europene pentru 2019-2024, adică vor investi în viitor. Vor căuta soluții la multele încercări prin care trece azi Europa, confruntată cu inamicii democrației, intern și extern. După 2009 am profitat din plin de susținerea partenerilor noștri occidentale, însă actualii guvernanți de la Chișinău au preferat să sfideze normele democratice și cerințele forurilor europene. N-au fost deloc patrioți. Lipsa de viziune, lașitatea, ineficiența instituțională, dorința de impunitate pentru faptele de corupție pe care le-au săvârșit, etc., n-au nicio legătură cu iubirea de țară, cu demnitatea unei funcții publice. Comportamentul acestor politicieni cinici, care ne amintesc mereu că au fost votați de popor, transmite un semnal alarmant. Republicii Moldova îi este frică de viitor și îl sabotează și îl fură ca nu cumva să se împlinească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Devenit o celebritate în urmă cu exact 30 de ani după publicarea studiului și apoi cărții sale intitulate interrogativ Sfârșitul istoriei, profesorul universitar Francis Fukuyama din Statele Unite s-a aflat din nou în atenția comentatorilor politici în lunile din urmă după apariția ultimului său opus, intitulat Identitate, nevoia de demnitate și politica resentimentului. Subtitlul ilustrează bine o serie de factori mult dezbătuți în ambianța politică actuală internațională, dominată de ascensiunea populismului și a extremismului, atât în Europa cât și în Statele Unite. Recenzenții lui Fukuyama observă că politologului au trebuit 30 de ani pentru a înțelege că prognozele sale nu au fost tocmai exacte și că, după căderea regimurilor comuniste, democrația liberală, instalată mai mult sau mai puțin, nu a durat decât circa 15 ani. Fukuyama scrie astăzi că, îl citez, începând de la mijlocul anilor 2000, avântul în direcția unei ordini mondiale mergând spre deschidere și liberalism a început să pălească, iar apoi să intre în revers. El mărturisește de asemenea, citat amplu într-o recenzie semnată de Stephen Holmes în New York Review of Books, că nu ar fi scris cartea dacă Donald Trump nu ar fi fost ales președinte, punând în evidență măsura extinsă în care, îl citesc din nou, naționalismul alb s-a deplasat de la o mișcare marginală spre o poziție ce tinde să devină curentul principal în politica americană. Deplasarea în cauză ar fi fost determinată de politicile identitare ale stângii de cultul diversității și, dacă Fukuyama pledează în continuare pentru o Americă deschisă imigranților, el cere în același timp o reducere a numărului lor, astfel ca noi veniți să fie atrași într-un proces de asimilare pentru a se evita genul de șoc cultural care ar fi de natură să dea naștere unei panici demografice, spune el. Pentru cei care îl critică, analiza lui Fukuyama ar fi subțiată de folosirea astăzi din nou a aceluiași argument utilizat în urmă cu 30 de ani pentru o demonstrație contrară. Atunci, el susținea că dorința umană de respect și recunoaștere ar fi forța conducătoare aflată în spatele adoptării universale a democrației liberale. Astăzi, aceeași necesitate umană ar fi, îi reproșează Stephen Holmes, forța conducătoare ce stă în spatele repudierii democrației liberale. Revenit dintr-un turneu de promovare a cărții sale în Europa, Francis Fukuyama răspundea recent într-o discuție cu politologii Charles Davidson și Jeffrey Gedmin pe site-ul publicației The American Interest, îl citez, cea mai mare problemă este dacă democrațiile moderne au nevoie de o identitate națională. În Europa, foarte mulți oameni de stânga nu cred că este necesară. Ei consideră că identitatea națională conduce în mod inevitabil la naționalism, agresiune și excludere. La dreapta găsești oameni care gândesc că identitatea națională este importantă, dar ei doresc o întoarcere spre trecut și să consolideze o înțelegere etnică a identității care exclude oameni. Ceea ce nu văd deloc este o poziție de centru care să spună, da, trebuie să te gândești la identitatea națională, dar ca una care trebuie să fie democrată și deschisă. Fukuyama insistă pe problema că în Europa centrală și răsăriteană, îl citez, o întreagă generație actuală nu are o experiență de adult a comunismului. Cred că cei care au fost adulți în acea perioadă sunt cu adevărat recunoscători că trăiesc într-o democrație. Îl cred de asemenea pe Ivan Krastev, spune Fukuyama, amintind de teza acestuia că Europa răsăriteană nu a trecut prin liberalizarea socială la fel ca Europa occidentală. Ei au pretins că totul a fost în regulă în termeni de rasă, etnicitate și toleranță sub comunism, dar aceasta doar fiindcă un stat represiv a ținut totul la secret. Dacă te gândești la Germania, ei au învățat mai multe generații despre Holocaust, necesitatea toleranței și diverse alte forme de norme sociale. Niciuna din aceste țări este europene nu a procedat la o asemenea curățenie în sânul societăților lor. Este ca și cum comunismul a înghețat acele societăți pe perioada în care le-a guvernat în aspic. Apoi, deodată, toate paltoanele au fost dezbrăcate în 1989, iar ele au moștenit societatea care exista în 1945. Dar, între timp, Europa Occidentală evoluase în mod considerabil.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa Cultură și Politică. În România, magistrații Înaltei Curți au restituit procurorilor militari întregul dosar al Mineriadei, anulând toate probele. Procurorul general interimal al României a anunțat că va contesta decizia. Sabina Fati și acest important dosar al României postcomuniste.
Judecătorii au constatat nulitatea rechizitoriului. Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat că va contesta această decizie. Lucrurile sunt însă complicate, fiindcă probele strânse în ultimii 30 de ani ar putea rămâne nule, fiindcă în această lungă perioadă regulile juridice s-au schimbat de foarte multe ori. Astfel de pildă, avocații au invocat sistematic, cum au făcut și în dosarul Revoluției, că nu au fost de față la absolut toate audierile. O cerință legală de dată recentă, dar care ar fi blocat complet ancheta. Pe lista inculpaților se află 13 persoane, în frunte cu primul președinte postcomunist Ion Iliescu și cu primul șef de guvern de după 1989, Petre Roman. Se mai află alături de ei primul șef al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, fondatorul ProTV, Adrian Sârbu și liderul minerilor, Miron Cosma. Ion Iliescu, trimis în judecată și în dosarul Revoluției, are 89 de ani și recent a avut nevoie de un consult de urgență. El este personajul central al celei mai mari mineriade, cea din iunie 1990. Mai fuseseră înainte și alte două mișcări similare, dar cu amplitudini mult mai mici. Mineriadele au fost folosite ca instrumente de represiune, de gruparea politică instalată la putere în România imediat după căderea lui Nicolae Ceaușescu. Preluată din recuzita stalinistă, mineriada a însemnat asmuțirea unei categorii sociale împotriva altora, pe fondul propagandei prin care muncitorii erau îndemnați să li se opună intelectualilor. A rămas celebră în epocă lozinca muncitorilor de la una din întreprinderile bucureștene, muncitori care strigau, noi muncim, noi nu gândim. Acest slogan a conturat practic primii ani ai României postcomuniste, în care Iliescu a încercat să mențină țara sub pulpana Moscovei și să amâne instalarea principiilor democratice și a economiei de piață. Pe 20 mai 1990 au avut loc primele alegeri, așa numite libere, cu toate că televiziunea română, care deținea supremația pe piața mediatică, era arondată puterii. Ion Iliescu a câștigat primul scrutin prezidențial cu peste 80%. Încă înainte de alegeri se desfășura deja fenomenul Piața Universității. Mii de oameni care stăteau acolo zi și noapte cerând aplicarea proclamației de la Timișoara, care prin celebrul său punct 8 solicita ca legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură pe orice listă al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de securitate. Cu puterea reconfirmată de alegeri, Ion Iliescu și guvernul său au pus în scenă sângeroasa mineriadă din iunie. Au chemat din nou minerii din Valea Jiului pentru a pune capăt manifestației maraton din Piața Universității. Li s-au pus la dispoziție minerilor trenuri speciale, iar odată ajunși la București, înarmați cu rângi, bâte și lanțuri, au bătut zeci sau poate sute de tineri. Însoțiți de persoane îmbrăcate în civil, care le-au arătat drumul, minerii au atacat sediile partidelor istorice și redacțiile ziarelor de opoziție. Din documentele serviciilor secrete și ale Ministerului Apărării, documente apărute în presa ultimilor 15 ani, rezultă că președintele Iliescu a cerut armatei intervenția în forță contra demonstraților, distribuirea de muniție către soldați, precum și utilizarea unor mijloace chimice împotriva celor din stradă. Potrivit rechizitoriului procurorilor militari, în zilele de 11 și 12 iunie 1990, autoritățile statului au hotărât să declanșeze un atac violent împotriva manifestanților aflați în Piața Universității din București, care își exprimau în mod pașnic opiniile politice, în contradicție cu cele ale majorității care forma puterea politică la acel moment. Ancheta magistraților militari mai arată că, în urma atacului din 13 iunie, au murit prin împușcare 4 persoane, au fost rănite peste 1300 și arestate la ordin politic peste 1200.
A fost Sabina Fati.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Diana Gațcan de la ziarul De Gardă.
În ediția de astăzi a Zarului de Carte citiți despre consilierul președintelui Igor Dodon, care a fost lipsit de licența de avocat după ce o fostă clientă a semnalat că pe parcursul a 2 ani și jumătate acesta ar fi mințit-o despre existența unui litigiu în instanță și despre pronunțarea unei hotărâri judiciare în favoarea sa. În numărul din 8 mai găsit și un sumar despre demisia șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, care s-a produs după publicarea în presă a unor scrisuri anonime. Tot miercuri citit și un interviu cu noul președinte al Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.